Yer bizə görsə də biləsiniz ki, dininlə siyasət əcin olub hökumət təşkil verib, deyirik bunun cavabını indi verdik da, bəli. Öz Peyğəmbərimizin zamanında, öz Peyğəmbərimiz tibqi vəzifəyi şəri, o təklifi ki Allah Taala qoymuşdu çininə. Həzrət Zəhmət cəhdi, Mədinədə hökumət təşkil verdi, ərkan-ı dövlət təşkil tapdı və rəsmi hökumət oldu. Ta ondan sonra ki, kulli Ərəbistanı aldı və hükumətin qüstərəsi böyüdü. Vəli orada elə numut tapdı, bax görsəndi tarixi İslamda, lap əvvəldə Peyğəmbərin zamanında. Şayət əgər Peyğəmbəri İslam hükumət təşkil verməyəydi, indiki müsəlmanları ki, hala çox deyillə, vəli biləxərə vardılar deyillə, siyasət ayrı bir zatdır, din ayrı bir zat, hətta deyillə siyasətdə cərəhti xalət eləməyək, bunların əlinə bir dənə də müstəmsək, bir dənə dəlil düşəydi ki, əgər dində hükumət və siyasət var, bəniyə Peyğəmbəri İslam təşkil vermədi. Amma deyirik, o cür deyil. Peyğəmbər buzocuvarı İslam öz zamanı həyatında hükumət təşkil verib və nişan veribdir ki, din ilə siyasət bir zatdırlar və eləyə bilərlər hükumət eləsinlər. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himmət ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, dirəniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şuarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini davam etdiririk. Bizdən ayrılmayın, əzizlər. İslam quruluşu, yəni bəlli anlam daşıyan o ümumi kimlik, xalq və inqilab sahibləri, onu seçdiyi həmən quruluş. Bizim inqilabımızın sahibləri xalqdır. Onlar İslam Cumhuriyyətini seçdilər. İslam Cumhuriyyəti, yəni Xalq Respublikasının İslamdan alındığı və İslami dəyərlərlə müşayiət olunan bir quruluş. Dəyərli dostlarımız, İslamda hökumət formalaşması zəruriyyəti üzrə bu hissədə rəvai dəlillərdən söhbət edəcəyik. Məsumlar sirəsi kolleksiyası Şiə zənnicə hüccətdir. Bu istiqamətdən hökumət və hakim zəruriliyini anlamaq olar. Misal üçün, Həzrət Əli əleyhissalam hökuməti inkar etmək məqsəd ilə hökumət Allahdan sonra heç kim üçün deyil deyə xəvaricin cavabında buyurdu. Bəli, doğrudur ki, hökum Allah Taalaya məxsusdur. Ancaq xəvaric deyir ki, hökumət Allah Taalaya məxsusdur. Halbuki, xalqın istər istəməz hakimi olmalıdır. İstər dürüst, istərsə də nadürüst biri. İmamın bu sözü ictimaiyyətdə hakim zəruriliyinə açıqcasına dəlil gətirməkdən başqa digər önəmli nöqtəyi isə malikdir və o da budur ki, hakimin fəsad və günah əhli olduğu bir ictimaiyyət uğur qazanmayacaqdır. İlahi bərəkətdən uzaq qalacaqdır və təbii ki, belə bir hökumət başa çatmayacaqdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan qulluğunuzda olduq. Verilişimiz artıq burada sona çatır, ancaq sonda web saytımızı bir daha xatırlatmaq istərdim. azsabriz.irib.ir verilişimizi həmən web saytın arxiv bölümündən təkrar alıb dinləmək mümkündür. Hələlik Allahın amanıdır.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haklığın sülhün nurağı. Qalqalam üç rəngin Allah bayrağı, qalqalam ey sülhün sönməz çırağı.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Sabah Rəbiyül Əvvəl ayının 9-u İmam Məhdi Əcəlillah Təala Fərəcü Şərifin imamətə çatan gününün il dönümüdür. Bakıda İran İslam Respublikasının iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarət Konferansı keçirilib. Rusiya sülh məramlarına qarşı etiraza icazə verilməyib. Və Blinken, Bayramov və Mirzoyan arasında üç tərəfli görüş keçirilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə bugün sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Sabah, cümə axşamı günü 1444-cü Hicri Qəməri ili Rəbiyül Əvvəl ayının 9-cu günü Həzrət İmam Məhdi Əcəlillah Təala Fərəcü Şərifin imamətinin başlanğıc gününün il dönümüdür. Atası Həzrət İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın şəhadətindən sonra Həzrət İmam Məhdi Əcəlillah Təala Fərəcü Şərif şiələrin sonuncu imamı kimi öz imamətinə çatdı. Biz də Təbriz Radiosu adından Dünya azadələrinin imamının imamətə çatması münasibətilə siz mömin və dindar bacı-qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bakıda İran İslam Respublikasının fəal iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarət Konferansı keçirilib. 3 gün davam edən konferansda taxıl istehsalının inkişafının orta və uzun müddətli tendensiyaları taxıl istehsalına və taxıl bazarı infrastrukturuna bir sıra maraqlı ölkələr tərəfindən sərmayələrin təşviqi yolları və s. müzakirə edilir. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
İran İslam Respublikasının fəal iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarəti Konferansı keçirilib. Rusiyanın mərkəzliyi ilə regionun buğda istehsalı qütbü ölkələri qlobal taxıl perspektivi şüarı altında regionun mövcud imkanlarını müzakirə etmək üçün başda toplaşıb.
Дальние страны через порты Ирана.
Mən İranla Rusiya arasında gələcək iqtisadi perspektivlərə nikbin yanaşıram. Rusiyanın bir qrup iş adamları İranın Azərbaycan Respublikasına yaxın sərhəd ərazisində 30 min ton buğda elevatoru üçün investisiya yatırıblar. Gələcəkdə düşünürəm ki, İran tərəfindən nəqliyyat infrastrukturu daha da inkişaf etməklə, xüsusilə Bəndər Abbasdan Fars körfəzində yerləşən digər limanlara bizim buğdamızın çatdırılmasında önəmli rol oynayacaq.
Dünyanın ən böyük taxıl istehsalı mərkəzlərindən biri kimi İranın Rusiya ilə tranzit əməkdaşlığı İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevinin çıxışının əsas məqamlarından biri olub.
Dər zamanəyi həssim ki,
İranın şimal-cənub və şərq-qərb koridorunda olan əsas rolunu nəzərə alaraq taxıl tranziti sayəsindəki potensialı inkişaf etməkdədir. Belə ki, bu dəhlizlər Rusiya taxılının dünyanın müxtəlif bölgələrinə, xüsusən Rusiyadan Fars körfəzinə, oradan isə Hindistan və digər ölkələrə rahatca daşınmasına imkan verəcək.
Həmçinin bu konfransda regionda istehsal olunan buğdanın emalı və ixracı üçün İran potensialından istifadə edilməsinin zərurəti vurğulanıb.
Potensiali xeyli münasibi vücud dərə bərəyə bala burdan zərfiyyət hayıd.
Birinci mərhələdə ölkənin ehtiyac duyduğu əsas malları münasib qiymətə, münasib şərtlərlə təmin etmək, ikinci mərhələdə isə ölkəmizin yerli sənayelərinin imkanlarından ixracat üçün faydalanmaq və ölkənin şimal-cənub dəhlizindəki potensialından istifadə etməkdir. Bu sahədə, məsələn, biz ölkəyə buğda idxal edib şərq və qərb qonşularımıza, o cümlədən, dünyanın un istehlakçısı kimi tanınan Əfqanistan və İraq kimi ölkələrə un ixrac edə bilərik.
3 gün davam edəcək beynəlxalq konfransda təhlükəsiz və sərfəli dəhlizlərdən istifadə etməklə taxıl bazarı, emalı, istehsalı və payın alınması və onun ixrac perspektivləri müzakirə olunacaq. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının oktyabrın 7-sində saat 14-də Rusiya səfirliyinin qarşısında Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə qarşı etiraz aksiyası təşkil etmək üçün müraciətini rədd edib. Məlumata əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən müraciətə verilən cavabda bildirilib ki, piketin keçilməsi məqsədə uyğun sayılmayıb. Qeyd olunub ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixində bağlanılmış üç tərəfli bəyanata əsasən Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin Azərbaycan ərazisində qalma müddəti 5 ildir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bildirib ki, buna görə həmçinin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci hissəsi nəzərə alınaraq 7 oktyabr 2022-ci il tarixində Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi qarşısında planlaşdırdığınız piketin keçirilməsi məqsədə uyğun sayılmır. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken çərşənbə axşamı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzyan ilə telefon vasitəsilə üç tərəfli formatda danışıqlar aparıb. Məlumata əsasən Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price telefon danışığının məzmununu belə şərh edib. Blinken Ermənistan və Azərbaycanın davamlı sülh razılaşmasına nail olmaq üçün atdığı addımları təqdir etdiyini bildirib. Bu, Ermənistan və Azərbaycana problemlərin sülh yolu ilə həllinə kömək etmək öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyir və diplomatiyanın irəliyə doğru yeganə yol olduğunu vurğulayır, Price bildirib. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərləri ilə danışıqlarından dərhal sonra Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın 17 erməni hərbçisini azad etdiyini bildirib. Ermənistan mediası bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadən bildirib ki, erməni əsirlərin azad edilməsi Amerika tərəfinin vasitəçiliyi ilə baş tutub. Bununla yanaşı Azərbaycan tərəfi hələ bu məlumata münasibət bildirməyib. Rusiyalı erməni iş adamından sonra Amerikalı erməni iş adamı da rəsmi Bakının xəbəri olmadan Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərinə gəlib. Azərbaycan Respublikasının Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində olan ərazisində 31 ildən çoxdur ki, faktiki fəaliyyət göstərən separatçı rejimin başçısı Arayak Artvinyan ABŞ-dan gələrək Laçın dəhlizi vasitəsilə rəsmi Bakının xəbəri olmadan Qarabağa daxil olmuş erməni mənşəli iş adamı Vardan Nazaryanı qəbul edib. Bu haqda erməni mənbələri məlumat yayıb. Xankəndidə keçən görüş zamanı araya Bağdakı separatçı rejimə daimi dəstəyinə və müxtəlif sosial proqramlarda fəal iştirakına görə xeyriyyətçiliyə minnətdarlığını bildirib. O həmçinin vurğulayıb ki, Nazeryan 44 günlük müharibədən sonrakı dövrdə mənzil tikintisi üçün xeyriyyə proqramını həyata keçirmək üçün ilk şəxsi təşəbbüslə çıxış edənlərdən biri olub. Görüş zamanı separatçı başçı xeyriyyətçini göstərdiyi xidmətlərə görə Vaçaqan Barepaşt medalı ilə təltif edib. Erməni mənşəli Amerika iş adamı Vardan Nazeryan 2019-cu ilin sentyabrında da Xankəndinə gəlmişdi. Amerikan qonaq separatçı rejimin o dövrkü başçısı Baku Sakayan tərəfindən xidmətlərinə görə minnətdarlıq medalı ilə təltif edilmişdi. Amerikanın Ukraynaya silah yardımlarını tənqid edən Rusiya hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmisi deyibdir ki, bu hərəkət Moskva ilə NATO-na birbaşa qarşı durmaya yaxınlaşdırır. Ayrabinin məlumatına əsasən, Rusiya cari il fevralın 24-də NATO-nun bu ölkə sərhəddindəki təhrik edici hərəkətləri ilə ardınca Ukraynada hərbi əməliyyata başladı. Qərb ölkələri xüsusən ABŞ Ukraynadakı döyüşlərin dayandırılması və gərginliklərin azaldılması istiqamətində nəinki heç bir addım atmayıblar, əksinə Ukraynaya silah və sursat göndərmək və Rusiyaya təzyiq göstərməklə bu gərginlikləri biraz da qızışdırıblar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin silahlara nəzarət və onların yayılmaması üzrə departamentinin rəis mavini Konstantin Voronotsov dünən BMT Baş Assambleyasının birinci komitəsinin iclasında vurğulayıb ki, Amerikanın Ukraynaya silah yardımları Rusiya ilə NATO arasında birbaşa hərbi qarşı durmaya səbəb olacaqdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam sabah cümə axşamı günü. Oktyabrın 6-sı və Rəbiyüləvvəl ayının 9-unda Bakının şəhəri vaxtı ilə sübh azanı saat 5:21 dəqiqədə deyiləcək, saat 6:41 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:29 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 18:30 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, indi də Sənəa dövlətinin atəşkəsdən sonrakı strategiyası haqda siyasi icmalımızı diqqətinizə çatdırıram. Atəşkəsin uğursuz qalmasının ardınca Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü xəbərdarlıq edib ki, sərmayə yatırımının Ərəbistan və əmirliklərdəki təhlükəsizliyi gələcəkdə hədələnə bilər. Hazırda Ali Saud Koalisiyasının Yemənə qarşı müharibəsinin 8-ci ili bitməkdədir. Yemen bu müharibənin əsərində ən böyük insani faciə ilə qarşılaşıb. Belə bir halda ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından edilən tənqidlər hər gün artmaqdadır. 2022-ci ilin aprel ayından atəşkəs tətbiq edildi. Bu atəşkəs 2 aylıq idi və 2 dəfə isə iyun və avqust ayında uzadıldı. Amma oktyabr ayının ikisində bu atəşkəs bir halda sona çatdı ki, toqquşan tərəflər hər gün bu razılığı pozub atəşkəsi uzatmağa nail olmadılar. Amma Yemənin Milli Nicat Dövlətinin strategiyası atəşkəsin uğursuzluğu qarşısında qarşılıqlı hərəkətdir. Keçəkdə atəşkəsin əsas səbəbi Ali Saud və əmirliklərin Yemən Milli Nicat Dövlətinin neft gəlirlərinin faydalanmağa mane törətməsi idi ki, bahis oldu Sənəa dövləti öz işçilərinin maaşlarını ödəməkdə belə problemlə qarşılaşsın. Elə bu əsasda Yemən ordusunun silahlı qüvvələrinin sözçüsü General Yahya Səri Ərəbistan və əmirliklərdə təcavüzkarlara xətabən 2 dəfə xəbərdarlıq etdi. Yahya Səri təcavüzkar ölkələrə xətabən xəbərdarlıq edib ki, Yəməndə atəşkəsin zamanının sona çatması ilə və xalqın öz tələblərindən nail olmaması ilə biz sizə sarı axışacağıq. Bizim silahlı qüvvələrimiz gələn günlərdə hər növ dəyişikliyə hazırdır. Yahya Səri çərşənbə axşamı gecə isə Ərəbistan və əmirliklərdə olan xarici şirkətlərdən istədi, öz sermayelerini ayrı ülkeye köçürsünler. Sari təkid etdi, Arabistan ve emirliklerde sermaye yatırımı yuxarı tehlikeye malikdir. Yahya Sari pazar günü gece ise elan etdi ki, tacavuzkar ülkelerin ateşkese sadık kalmaması için ve Yemen halkının neft kaynaklarından faydalanmasına izin vermemelerine göre, Arabistan ve emirliklerde olan neft şirketlerine fırsat veririk ki, öz programlarını koordinasiya edip bu iki ülkeni terk etsinler. O artırdı, Arabistan ve emirliklerin Yemen halkının menafiyini talan etmesine ısrarlı orluğları halda bizim silahlı güvvelerimiz bu rejimi öz gelirlerinden mahrum etmeyi yaxşı bacarabilir. Həqiqətən Yemen Milli Qurtuluş Dövlətinin ateşkesten sonraki dövranı ile karşılaşma strategiyası tam ayıqlıqla hayata keçirilir. Arabistan ve emirliklerin geliri neft kaynaklarına bağlıdır. Ötən iki ildə Yemen ordusu dəfələrlə bu ölkələrə ağır xəsarətlər vurub. Digər tərəfdən, Ər-Riyad və Abu Dhabi xarici investisiyalara xüsusi yer açıblar və hər iki ölkə öz iqtisadi perspektivlərinin doğrulmasını xarici sərmayaları cəzb etməklə mümkün sanırlar. Ərəbistan və əmirliklərin təhlükəsizliyini təhdid etmək isə müxtəlif sərmaya baxımlarını təsir altına buraxa bilər. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
منافع ملی ما ذیل حلقین سیاست‌های خارجی نباید قرار بگیره.
Bizim milli mənafiyimiz xarici siyasətlərin təsirinə, təlqininə məruz qalmamalıdır. Milli mənafiyimizi biz özümüz müəyyən etməliyik, kənardan diktə olunmamalıdır. Əlbəttə ki, imperialist dövlətlər sakit oturmur. Öz istəklərini diktə etmək üçün onların öz metodları var. Oturub beynəlxalq norma adı altında qaydalar müəyyənləşdirirlər.
منافع آمریکا در همه نقاط عالم باید رعایت بشه. این شد یه هنجار بین المللی.
Tutalım bugün Amerika beynəlxalq norma adı ilə nəyisə dünyaya diktə edir. Misal üçün dünyanın istənilən nöqtəsində Amerikanın mənafeyi gözlənməlidir. Bu olduğu beynəlxalq bir norma. Dünyanın uzaq bir nöqtəsində, hansı ki Amerikadan minlərlə kilometr uzaqdır, kiminsə mənafeyi Amerikanınki ilə üst-üstə düşməsə və öz mənfəətini təmin etmək istəsə, dərhal deyəcəklər ki, beynəlxalq normalara zidd davranır. Əvvəlcə, nəyi isə norma kimi müəyyən edirlər, sonra isə onu əsas tutub həmən normaya uyğun davranmayan xalqları, ölkələri və dövlətləri normalara zidd hərəkət etməkdə ittiham edirlər. Bu, yanlışdır. Bugün onlar bunu edirlər.
Məsələn, əxirən, tüyə hərfəyə, آمریکایی‌ها علیه ما مسئله بی‌ثبات سازی منطقه
Məsələn, son zamanlar Amerikanın bizim əleyhimizə səsləndirdiyi fikirlər içərisində tez-tez regionda sabitliyi pozmaq məsələsi yer alır. Bu bir tez isə çevrilib, regionda sabitliyi pozmaq. Əvvəla, bu regionun sizə nə aidəti var? İkincisi, bu regionda sabitliyi pozan sizsiniz. Bu regionda sabitliyi, asayişi, təhlükəsizliyi yox edən Amerika və onun əlaltıları olub.
Şimal Afrika uncur, məntiqə qərb Asiya uncur, Suriye yecur, Iraq yecur.
Şimali Afrika o cür, Qərbi Asiya bu cür, Suriya bir cür, Iraq bir cür. Pul gücünə hansısa qruplaşma yaratmaq, yaralılarını xəstəxanalarda müalicə etmək, regionda sabitliyi pozmaq budur.
Daesh-ro ki be vücuda vurd, Daesh-ro ki təqviyyət kərd,
IŞİD'i kim yaradıp, kim güçlendirip? Bugün IŞİD əleyhinə koalisiya yaratmaq iddiaları da yalandır. Bu da yalandır. Bəli, onlar IŞİD'in kontroldan çıxmasının əleyhinədirlər. Öz əllərində nəzarətdə saxladıqları IŞİD'i isə istəyirlər. Və əgər kimsə bu təzahürü məhv edib aradan götürmək istəsə, ona ciddi şəkildə qarşı çıxırlar.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bugünkü verilişlərimiz də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Sabahın salamına dək sizi mehriban Rəbbimizə amanat tapşırıq. Sağ qalın Allahın amanında.
ترم نیروی انتظامی استان. جناب سرهنگ بنده سلام عرض الیام محضروزه خوش جلب سوز اخشاملار برنامه سنه اخشاموز خیر رسون بو هفتنه سیزه و تمام زحمت سچن همکارلاروزا صمیمانه تبریک و تهنیت عرض الیام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ده عرض سلام و ادب احترام وارمده جناب زه و عزیز و محترم شنوندگان خدمتنده و همچنین عزیز و محترم همکارانی که در پشت صحنه در ترتیب برنامه و در بحث تولید و اجرا زحمت کشیدند.
سلامت و راست جناب سرهنگ تقوی مهر ماه آیندا بو هفتنین باشدانشی و بو هفتنین جزر مناسبتلری بیزلر اوچون اهمیتلی بیر هفته دی و قطعا بیزن ملتمیزن امنیتی مدیون دی سیزون چیمین و سیزون سیز عزیزلر چیمین همکارلارن تلاشینان بی وقفت تلاش دارینان استی خوب بارده بو هفتنین ارتباط دا چی مهر ماه آیندا دا از وریب دی بیز آرتق توضیح بوی راسوز تا عزیزلرمیز دا جریان دا قرار تاپسنلار.
بله، من اجازه استم تسلیت عزیزم شهادت امام حسن عسکری که بیوید نام سپری الادیخ و تبریک عزیزم آغاز امامت و ولایت حضرت ولیعصر و همچنین آغاز هفته فرازا که بیل لرم با شعار پلیس خادم مردم و مردم حامی پلیس نامگذار ادلانبته تمام همسانی های از نخدمت نه و از همکاران ما که از مرز تا مرکز همکاران یگان ویژه، مراکز آموزش، همکاران انتظامی و همکاران مرزبانی و همچنین عزیز و محترم بازنشسته لامس که خدمتدارانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. بویردوست که بحث علت نامگذاری پلیس در مهر ماه من استم خدمت عرض می‌کنم که با قید سال 1160 و دفاع مقدسه که در رابطه با همکاران انتظامی وقت یعنی اوش دانه نیرودان تشکیل تاپ بشه که پرسنل شهربانی، پرسنل ژاندارمری و کمیته های انقلاب اسلامی که عملیات سامن الائمه که منظر به شکست حصر آبادان اولدو او عملیات دا نیروهای انتظامی وقت پا به پای رزمندگان اسلام ام از ارتش و سپاه بو عملیات دا شرکت ایرادلر که بو عملیات دا چخلو نیرولار پرسنل غیور شهربانی وقتن و همچنین کمیته های انقلاب اسلامیدن به درجه رفیع شهادت نائل اولدلر که با وجود این که بو عملیات پنجم مهر دا اتفاق تشمشته تا تثبیت آرامش کامل 13 مهر زمان تشبته که فلزا 13 مهر ماه که